qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda qariyb 78 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanilgan. Bu haqda Energetika vazirligi ma'lum qildi. Joriy yilning 20-24 sentyabr kunlari o'tkazilgan o'rganishlar davomida respublika bo'yicha tabiiy gazdan 67 ta noqonuniy foydalanish holatlari aniqlangan. Ushbu qisqa 4 kun ichida 1 million 379 ming kub metr tabiiy gazdan noqonuniy foydalanilgan. Ta'kidlanishicha, ushbu hajmdagi tabiiy gaz hozirgi kunda 130 ming ta xonadonning bir kunlik gaz iste'molini tashkil qiladi. Ushbu noqonuniy foydalanish holatlarining eng ko'pi Xorazm, Farg'ona va Toshkent viloyatlariga to'g'ri keladi. Shu o'rinda joriy yilning 9 oyida respublika bo'yicha tabiiy gazdan jami 2535 ta noqonuniy foydalanish holatlari aniqlangan. Buning natijasida 86 million 923 ming kub metr yoki 77 milliard 877 million so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanilgan. Taqqoslash uchun ushbu miqdordagi hajm hozirgi kunda 40 mingta xonadonning qariyb 1 yillik iste'molini tashkil etadi. Hurmatli iste'molchilar, xalq mulki bo'lgan energiya resurslaridan qonuniy, oqilona hamda tejamkorlik bilan foydalanishingizni so'raymiz, degan vazirlik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.